Sorry. Še pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šir.
U ovom trenutku. Pusti pri. Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Svi.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, emisija Talasanje Radio Beograda 1. Pogled na kalendar podseća nas da je 1. septembar, prvi dan škole na početku i ove školske godine. Prosvetari nisu propustili priliku da nas podsete da rade u katastrofalnim materijalnim uslovima i da je otvoren veliki broj pravnih pitanja u vezi njihovog položaja. Opet kada su deca u pitanju, najavljuju se brojne reforme usmerene ka podizanju kvaliteta obrazovanja. Međutim, potrebno je biti prilični optimist ako želimo da verujemo da će sve one izaživjeti u neko skorije vreme. Razgovarat ćemo danas o tome šta je moguće učiniti prevashodno tokom ove školske godine kako bi se popravio i položaj prosvetara i koliko je to moguće stanje u prosveti. Naše gošće danas su predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković. Jasna, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zatim direktorka Centra za obrazovne politike, Jasminka Čekić-Marković. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Čekamo, u svakom momentu će nam se pridružiti i predsjednica sindikata obrazovanja Srbije, Valentina Ilić. Pozvali smo i predstavnika ministarstva prosvete da učestvuje u ovoj emisiji, međutim, iz Nemanjine su nam poručili da su svi funkcioneri koji bi mogli da govore o ovim temama na terenu, verujemo da nas barem slušaju. Ako su na terenu, u svakom slučaju razgovor počinjemo za nekoliko minuta.
Oh,
11 sati i 11 minuta, razgovaramo povodom ovog divnog 1. septembra, divan dan za vraćanje u školske klupe ili prvo sedanje u školske klupe, o stanju u prosveti. Naše sagovornice, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković i direktorka Centra za obrazovne politike Jasminka Čekić-Marković. Očekujemo predsjednicu sindikata obrazovanja Srbije Valentinu Ilić. Možda da počnemo onim što najviše zanima roditelje, pre svega, to je da li će biti štrajk 20. septembra. Ministar je obećao, čitam u Politici juče intervju, obećao čak danas isplatu tog novca koje vam ministarstvo duguje zbog pogrešnog obračuna plata. Da li ima ikakvih naznaka da će se to zaista desiti, i ako se desi, da li to znači da neće biti štrajka 20. septembra?
Unija sindikata je poznata kao najborbeniji sindikat prosvetnih radnika u Srbiji, učesnik i organizatora, mogu reći do kraja onako vrlo posvećen ideji stabilnog obrazovnog sistema. Dakle, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije nije najavila štrajk, to ćete morati da pitate Valentinu kada dođe u vezi sa tim.
Valentina upravo javlja na sastanku u ministarstvu i da nas sluša ili da neće voći da stigne.
U redu, onda neki drugi put. Što se tiče moje organizacije, mi smo juče održali protest na trgu Nikole Pašića i vrlo jasno stavili do znanja da smo možda čak i zatečeni brzinom kojom je ministar rešio ovo pitanje problema pogrešne obračune plata tokom prošlog letnjeg raspusta, dakle govorimo o 2015. godini, s obzirom da nam je godinu dana trebalo da sa prošlim ministrom ne dođemo ni dogde, jer ništa se nismo dogovorili, a ovde je ta stvar rešena vrlo brzo.
A da li mi sad interesantno da jedan sindikat na sastanku ministarstva, da je vi ministri rekli da ste čuli za sastanak danas?
Mogu da kažem da mi je recimo interesantno da se juče ministar prosvete upravo kod moje koleginice Valentine pojavio na glavnom odboru, ali nije došao u 5 do 12 na skup na trgu Nikole Pašića, ali eto, neću biti sada neko ko procenjuje gde ko treba da bude. Ja nisam dobila poziv.
Za sada su sindikati manje više ujedinjeni oko zahteva?
Sindikati bi trebalo da stanu na poziciju radnika i da ga brane. To je nešto što jeste smisao sindikata. Tako da, pitanje vaše je bilo da li će se nešto promeniti ako ovih dana bude isplata. Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljna isplatom, ali ona je u visini jednokratnoj od 3,5 do 5.000 dinara. Da ne podižemo to na neki nivo neverovatno visokih novčanih izdataka ili možda privilegija, ono što nama jeste problem, to je da smo mi daleko ispod republičkog proseka već godinama unazad. Republički prosek 45, naš prosek 39.
Da, a u osnovnim i srednjim školama često ispod 40.
Da vam kažem, onaj ko ima 10% svog nekog radnog vremena i tehnološki je višak, on nema... On nije na minimalcu. On, ako ima 10% časova, on ima 10% plate, a to su 4000 dinara ili 3900. A šta on ima na minimalcu? Sve ono što država kao prinadležnost traži. E, to on ima na minimalcu. Dakle, plaćaju mu se porezi i sve ono što država traži.
Da. E sad, ono što sindikati traže, to je povećanje plate od 7%, već je najavljeno neko povećanje plata. E sad, da li imate ikakve indikacije da će ga zaista biti, da će ga biti u neko dogledno vreme, koliko će iznositi?
Ja bih pre svega htjela da objasnim zašto 7%, mislim, prosto da ne bude da smo mi to tako nešto slučajno. Naše plate su smanjene kako svima, tako i u prosveti 2014. godine novembra meseca 10%. Vi znate da je to bio razlog, prvi razlog petomesečnog štrajka, jer smo smatrali da jednoj ugroženoj prosveti ne smije da se oduzme više ni dinar, a kamoli 10%, jer kad je drugima povećavano, nama nije. Govorili su, mnogo ste veliki, mnogo vas ima. Onda kad je drugima smanjeno, smanjeno i nama. Tako da to je jedan nefer potez koji mi ponavljamo i dalje. I ja sve to razumem da možda treba štediti, ali izvinjavam se, ako treba da se štedi, onda treba štedimo svi isto. Ne možemo mi štedimo svi isto, ali različito. To je prva stvar. Druga stvar, vraćeno nam je prošlog novembra 4% na te naše smanjene plate, a to na one pod znacima navoda veće jeste 3%. Nama je potrebno 7,5% na ovaj lični dohodak da bismo se poravnali sa novembrom 2014. Dakle, mi sada treba da se vratimo u prošlost time što ćemo dobiti 7%. Sve preko 7 do 7,5% bi bilo tek povećanje. Sve do tada je vraćanje. Znači, prosto zarad terminologije da ne bude nekakvih pogrešnih tumačenja.
E sad, interesantno je, vi niste jedini, kao što ste sami rekli, veliki sistem i sudbina velikih sistema u ovoj nekoj fazi, ja zovemo još uvijek tranzicije, da se plate ne povećavaju odatle, nego prvo na nekim drugim mestima. Ali opet, sa druge strane, neodrživo je da se decenijama neke profesije drže u tom položaju. Šta je u tom smislu sistemski moguće uraditi? Dakle, da li je možda Jasminka može da nam pomogne, moguće na bilo kakav bolji način pristupiti tome nego govoriti prosvetarima, kao što je ministar Šarčević rekao u intervju koji sam malo pre spomenuo, da će prosvetari moći imati pravo da traže veće zarade ako budu uspješni u racionalizaciji, kao da oni sami sebi treba da odrede koji višak i ako ne, ili jednostavno, da li je to što u budžetu nema para samo po sebi izgovor ili ne može da bude izgovor?
Dobar dan još jednom u moje ime. Želim da podsjetim, vrlo mi je zanimljiva Jasmina priča i u tom smislu želim da podsjetim da ja dolazim iz organizacije civilnog društva koja je istraživačka organizacija. I da primarna misija organizacije iz koje dolazim je upravo da prikupimo podatke i dokaze kojima bi mogli da donosiocima odluka u stvari pomognemo da donesu valjane odluke. To znači da se zalažemo za to da bilo kakva odluka ne bude donesena na ličnoj impresiji, ideološkim stanovištima, nečijem iskustvu kao nastavnika, direktora i sl. Nego naprosto da imamo podatke iz sistema koji će biti javni, transparentni, svima dostupni i na osnovu toga da pomognemo nekome da u stvari donese odluku koja će biti u interesu svih aktera u obrazovanju, a pre svega dece.
Da, to je čini se naša navika bilo. Svi smo razmišljali, aha, Verbić je naučnik i dolazi iz Petnice, on će srediti visoko obrazovanje. Ha, ministar Šarčević
Bajčević vodi uspješnu prijatelju u gimnaziju, on će se rediti
tako je, tako je. U tom smislu sve ovo što ću ja sada reći ima neko svoje utemeljenje, nemamo ni vremena, niti ja sve naprosto držim u glavi, ali sve što ću sada reći onako ukratko ima neku svoju osnovu u podacima koje mi imamo, ali u isto vreme i neku teorijsku osnovu u domaćoj i stranoj literaturi, u nekim primjerima dobre prakse iz inostranstva. Pre svega da, ne mogu, nisu nastavnici ti koji će da prave sistem racionalnijim. Naprosto zna se ko donosi te odluke i mislim da sada je malo u odnosu na recimo period od pre 5 godina jasnija situacija o tome gde imamo koliko nastavnika, koliko škola, koliko dece. Mi smo čak radili onako više za nas neke analize, a svakako ne sumnjam da su to možda radili u ministarstvu, kakvi su nam demografski trendovi, kako to izgleda i tako dalje i tako dalje. Suština je da naš sistem može da se napravi efikasnijim, ali to ne znači neminovno otpuštanje, a čak i u onim slučajevima kada znači otpuštanje, to nikako ne sme da bude jedno tehnokratsko matematičko otpuštanje i precrtavanje. Reći ću vam lično nešto za što sam ja bila onako prilično glasna i osvrnuću se na jednu odluku oko koje sam se prilično glasno bunila kao i velika većina sličnih organizacija, a to je prethodna racionalizacija koja je za svoju osnovu imala pre svega smanjenje obračun đaka, broja kvadrata i na osnovu toga se desilo u stvari da veliki broj stručnih saradnika ostaje bez posla. Reći ću vam i šta je tu bio problem. Ja znam da je negde zakonski dana određeni broj odeljenja, jasno zna to bolje od mene, na određeni broj odeljenja dolazi jedan stručni saradnik i sve ostalo. Lično mislim, lično i profesionalno mislim da stručni saradnici nisu smeli da budu u tom košu. Zašto? Jer ako pričamo o najboljem interesu dece, ne smemo zaboraviti da mi činjenicom da neka škola ima manje đaka, decu stavljamo u neravnopravan položaj, da nemaju pedagošku i psihološku pomoć. Ono što je najgore od svega, škole sa najmanjim brojem đaka su škole u ruralnim sredinama, gde deca nemaju roditeljsku pomoć najčešće, gde roditelji nisu dovoljno obrazovani da s njima rade, ne znam, profesionalnu orijentaciju, da razgovaraju o važnosti obrazovanja, gde je u stvari pomoć psihologa neophodna, gde je bibliotekar u mestima gde je školska biblioteka jedino mesto okupljanja od neverovatne važnosti. Naprosto ta računica, kvadrat, đak i tako dalje. Sa druge strane, da bude malo još konkretnija, u našem sistemu se pre par godina pilotirala takozvana per capita formula finansiranja obrazovanja, odnosno formula finansiranja obrazovanja po učeniku, gde se za sada je, da ponovo ne idemo puno u detalje, za sada je ulazna jedinica finansiranja obrazovanja odeljenje. I sad imate odeljenje, bilo nakrcano, bilo sa manje učenika, što je sada vrlo tema, ali ukoliko se pređe na tu formulu koja je, ponavljam, pilotirana, u mnogim zemljama daje loše rezultate, u mnogim zemljama pak dobre. Važno je naći formulu koja je prilagođena lokalnom kontekstu i našem sistemu. I to bi mogao da bude u stvari način za jednu finu, možda čak ne ni racionalizaciju, nego optimizaciju sistema i u stvari jednu bolju raspodelu u okviru sistema. Što znači precrtavanje, tehnokratsko, matematičko računanje, otpuštanje radnika samo na konto matematike negde nije rešenje. Ne smemo zaboraviti interes deteta.
Da se pozabavimo, prvo doći ćemo do veličine odeljenja, to je jako interesantno pitanje i nešto što zanima veoma i roditelje i đake, ali reč je prvo o viškovima. Licitiralo se sa ciframa od 3 do 7, pa čak i 9.000, ta od 9.000 napušteno u skorije vreme. Dakle, na osnovu čega se govori o tim ciframa, već postoji neki sistemi za bodovanje kako bi se videlo ko je višak, ko nije višak. Šta je od toga sigurno, šta nije sigurno, šta se još utvrđuje, ko je najugroženiji?
to je jedno kompleksno pitanje, ali ajde da prvo krenemo od nečeg dobrog. Ajde krenemo od toga da ću ja ovde vrlo odgovorno tvrditi da bez obzira koliko se izdvaja za prosvetu, izdvaja se jako malo, 3,18 u odnosu na sve evropske zemlje gde je svuda preko 5, govorim o budžetu. Ja tvrdim, a i moj sindikat već godinama zagovara tezu da mi možemo da uštedimo, bez obzira na to malo izdvajanje. A naravno da ćemo pokušavati i truditi se svim silama da dođemo do većeg izdvajanja. A evo kako. Ako neko bude direktor škole koji je mali bog i želi da večito vlada tom školom i da drži kao poslušnike one koji bi trebalo vrlo da razmišljaju i uče našu decu da razmišljaju, on će uraditi sledeću stvar, a zakon mu je to dozvolio. Dakle, za jedno radno mesto on će dovesti 5 različitih ljudi. Umesto da ima jedan, on će sutra na glasanju imati 5 legitimnih glasova. To se dešavalo od 2009. godine. Zakon je rekao samo izvolite, a vidite, naši direktori su baš i izvoleli. Prva stvar koju mi treba da uradimo, to je da shvatimo da se to dešava. To se dešava svuda oko nas. To nije neki minorni primer negde gde mi ne znamo gde je. Ovo o čemu sada pričamo, o punjenju podataka, takozvanog dositeja, kako su nazvali taj sistem, pomoći će da se vidi šta se dešavalo u prethodnom periodu. Jer do Srđana Verbića, do jedine stvari koje je uradio Srđan Verbić, ali na tome svaka mu čast, mi nismo znali ni koliko imamo profesora. Dakle, on je prvi shvatio da prvo mora da nas prebroji. Pa kad vidi kad nas prebroji, onda da vidi ko ima 100%, 90%, 80% i tako dalje i tako dalje. Jer možda neko ima 130%, možda nekoga mnogo vole, pa ćemo dati i preko, a to isto jeste po zakonu. Pa ćete uzeti od nekoga, a dati nekome. Dakle, novca ima u smislu racionalizacije. Ako budemo ukrupnjavali norme, ako budemo zbrinjavali tehnološki višak, jer ako ja imam, ako 5 ljudi ima 20%, svi oni imaju, rekoh ja, ono do 20.000 one silne tamo šta već država traži poreze. Dalje, ti ljudi putuju, plaća im se put. Ti ljudi te godine dobijaju jubilarnu nagradu, plaća im se jubilarna nagrada. To je sve novac koji izlazi iz sistema. Da ne pričamo o tome da su direktori, ne primajući tehnološki višak, sklapali sa NN licima, NN, mislim to kao sad NN, a mi znamo da to nije NN, privremene, povremene poslove, znači sklapali neke fantomske ugovore koje ne bi smeli, koje uopšte škola ne priznaje i ne poznaje. Da ne pričamo o tome da naši direktori se zaista osjećaju kao mali bogovi koji sada mogu i da rade do 70 godina. Ja sam čak čula da postoji u Srbiji, u jednom lepom gradu, jedan čovek koji ima 67 godina i koji radi kao profesor fizičkog. Dakle, mi imamo jedan sistem koji je u haosu i prvo treba da ga rešimo. Znači, da odlučimo. Jel hoćemo mi to da sredimo? E, ajde da sredimo. Ajde da pokušamo. Da li može sve Šarčević? Naravno da ne može. Da li može sve Jasna Janković? Naravno da ne može. Ali ako smo na istom zadatku, ako gledamo u istu tačku, može.
Spomenuli ste malo pre, neko radi i prima 130%. Ministar je također rekao da će jedan od glavnih načina da neko dobije više novca biti da radi kvalitetnije, da, kako se izrazio, aplicira za veću platu time što će da unapredi nastavu i tako dalje. To je taj ceo sistem platnih razreda, a ovo što je ona javio je možda nešto još kompleksnije. Dakle, da li je to dobar put? Onako intuitivno zvuči u redu, mada kad se malo više razmisli o tome, opet ne zvuči lako primenjivo.
Da, naravno da nije, i to je, hvala Nenade, to malo preizostavih, a to mi je bila možda i najvažnija stvar koju sam htela da kažem. Povezivanje kvaliteta nastave, postignuća učenika i rada nastavnika je u stvari dobra ideja. Ponovo da ne dužim puno, ali između ostalog vratila sam se prošle nedelje sa jedne velike konferencije o obrazovanju, gde su počeli polako da se rasipaju neki silni mitovi koje smo mi učili na fakultetu i koje mi onako tako zastupamo vrlo često, tipa da je povratna informacija lek za, dobar lek za povećanje postignuća, da učenje kroz eksperimente daje bolja akademska postignuća umjesto hardcore učenja, nauke i tako dalje. Znači, društvo se menja, obrazovanje se menja, menjaju se neke uvrežene istine, međutim, ono što se do sada nije promenilo, a pokazuju sve analize, a to je da je najjači unutar školski faktor koji utiče na postignuće učenika nastavnik. Iako onda imamo to sa jedne strane kao dokaz da je to nastavnik, ako sa druge strane imamo postignuće, odnosno kvalitet obrazovanja, onda ta veza zvuči veoma, veoma logično. Da li se to radi u međunarodnoj praksi? Da, radi se. Da li je povezano sa postignućima na nekim, recimo, nazovimo ih tako, objektivnim testovima, kao što je na kraju završni ispit? Da, i mi imamo dobar sistem završnog ispita. Da li se povezuje sa eksternom evaluacijom koja već postoji u našem nacionalnom sistemu? Da, tako da ja mislim da će to biti izazovan zadatak, ali da će biti u stvari, ako se uradi valjano, da može da da jako dobre rezultate. Kako će to uticati na platu? Da li su ti platni razredi dobro rješenje? Na koji način se rešavaju ti platni razredi? Naprosto to nije moja oblast i o tome možda može da priča više Jasna. Ali povezivanje kvaliteta i kvaliteta nastave, postignuća učenika sa performansama nastavnika
jeste pravi put.
Također, još jedna vrlo važna stvar, također upravo ovo insistiranje na eksternoj evaluaciji je užasno važna stvar i uprkos ponovo i taj sistem može da se unapredi, ali to je nešto što može da bude jako dobro rešenje. Svojevremeno, i zaista ću biti vrlo kratka, svojevremeno je postojao predlog da se u okviru sada već prošlog pravilnika o stručnom usavršavanju nastavnika, u stvari nastavnicima dodeljuju viša zvanja u odnosu na to koliko se usavršavaju i da ta viša zvanja prate finansijske nadoknade. Lično sam bila uključena u računanje finansijskih implikacija na budžet, ukoliko bi, pošto nismo imali neke parametre, kako je to bilo u prethodnom periodu, mi smo vidjeli da šta bi se desilo u trenutku da svi nastavnici koji imaju pravo da budu unapređeni, budu podignuti u tom trenutku. Verovali ili ne, uticaj na budžet je bio minimalan. Mi smo, recimo, ministarstvo je predlagalo 4%, sindikati su u tom trenutku predlagali 7%, mi kao istraživači smo predložili 15% povećanje za veći rang na platu, jer smo smatrali da čak i povećanje uklopivo, od tih 15% je potpunosti uklopivo. U tom slučaju bi bio 1% ne uticaj na budžet. Nažalost, ja koliko znam, to se nikada nije desilo. Pravilnik je umeđu vremenu promenjen, nikada se nije ni desilo.
Ovde smo sad nekoliko tema otvorili, ali što se tiče te teme eksterne evaluacije, koja je sada? Dakle, ona je na papiru jedno, a realizovana kao nešto potpuno pogrešno. Evaluacija znači da bi trebalo meni na profesor, da na čas srpskog jezika da dođe profesor srpskog. On ne treba mene da uhodi, niti da me plaši, nego da sa mnom sedne i razgovara o tome kako ja da unapredim nastavu, da možda na kraju i da neku ocenu, nemam ja nikakav problem. Dakle, eksterna evaluacija sada ide u nekom pravcu kažnjavanja. Čak se, recimo, direktori dosete pa kažu doći će vama eksterna pa ćete vi videti šta ćete i tako dalje, a mi ju šta ćemo raditi. Kao da mi ju ne držimo inače časove, svakoga dana nastupamo po 4-5 puta pred svojim đacima. Dakle, mi imamo jednu veliku boljku, a to je prekopiramo neki sistem koji ne može da se implantira kod nas, a ne sednemo i kažemo taj sistem je dobar, ali ajde vidimo šta ćemo od toga uzeti. Mi se kao organizacija Unija sindikata zalažemo za predmetni nadzor. Mi smo imali predmetni nadzor i mi smo posle Drugog svjetskog rata imali platne razrede. To nije ništa novo.
Takve stvari se jako lako zaboravljaju. Idemo sada na reklame. Naše sagovornice Jasna Janković i Jasminka Čekić-Marković i nastavljamo razgovor o stanju prosvjeti za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-331-200. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju.
Zoran Branković, Irelja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobrodošli na Organic Live Fest. Budućnost je danas. Eko.
Do 12 razgovaramo o problemima u prosveti i kako ih rešiti. Naše sagovornice, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, direktorka Centra za obrazovne politike, Jasminka Čekić-Marković. Jasna, rekli ste malo pre dok smo slušali reklame, sve ove stručne priče su jako važne, ali hajde prvo da nam okreće sve škole. Stalno vidimo u medijima, eto, renovirana škola, čini se da se radi na tome, ali kakvo je stanje u stvarnosti? Dakle, svi se sećamo tih rupa u podovima, da li je moguće da je to i dalje tako, da?
Kada govorimo o prosveti, mi u stvari govorimo o jednom ogromnom sistemu. I to je nešto što uvek treba da nam bude na pameti kada počnemo da kritikujemo. Da uvek nađemo i način da se eventualno nešto i pohvali. Ja sam prva da se kritikuje, ali mi imamo milion đaka i studenta. Mi imamo 140.000 profesora. Mi imamo 1700 škola. Mnogi od tih objekata nisu samo u jednoj zgradi, nego u više. Pretpostavlja se da preko 2.500 objekata u stvari jeste tih 1700 škola. Da radi se, to je tačno, ali mora mnogo, mnogo toga da se uradi jer dugo, dugo nije rađeno. Ono što bi možda i zaista bio nekakav početak, to je, hajde kažemo, ulaganje u škole ne samo države, nego i onih koji žele da pomognu, neke vrste sponzorstva nekim školama, možda neko želi da svojoj osnovnoj školi pomogne, možda želi da kupi klime, možda, dakle, da napravimo to što sada mi u zakonu nemamo, tu mogućnost.
Ali ne moljakanje od roditelja ili može i to?
Da vam kažem, ne moljakanje od roditelja, zato što, vidite, ako je moljakanje od roditelja, onda to je loš put, mislim, bilo koga da nešto molite, on će možda biti obesan pa će vam reći ne dam. Jer i sada imate tu situaciju, naravno mnogi roditelji znaju u šta se ulaže taj novac, ali možda neki i ne znaju. Tako da ovaj sistem trenutno je komplikovan i da svi daju, pazite, i da u jednoj školi koja ima 1000 đaka vi od svakog roditelja uzmete po recimo 2.000 i 3.000. Vi apsolutno nemate za krečenje, da, mislim da ne gajimo iluziju da od tog novca može nešto ozbiljno da se uradi.
Da se dotaknemo malo i udžbenika, čini se da je situacija malo bolja nego što je bila protekle godine. Na vrijeme smo ove godine znali koji su udžbenici potrebni, nešto je malo smanjen broj izdavača, data su nešto konkretnije uputstva šta je potrebno za koji razred, međutim i dalje se dešava da posebno za prvake roditelji ne znaju šta treba da kupe, da su različita uputstva na zidu škole, različita na recimo sajtu ministarstva. Žale se mnogi roditelji da su vežbanke preskupe, da nisu neophodne i tako dalje. Kako je vaše iskustvo iz prakse?
Raznoliko, sad sve što ste to rekli pa još možda
od prilike.
treba svakako dozvoliti predmetnom nastavniku da bira. I sad ovde imamo sad i jednu i drugu stranu. Dakle, predmetni nastavnik bira ono što misli da je za njega u tom trenutku najbolje, ali mislim da ministarstvo tu treba da da jasna pravila kako udžbenik treba da izgleda. To, meni je to možda malo sporno, zbog toga što vi ne možete da kažete treba da se uradi Jesenjin, a onda se uradi Jesenjin po nekom prevodu koji uopšte ne liči na Jesenjina. Liči ili samo liči. Znate? Ili uradimo Lorku, a ono potpuno različit prevod od jedne do druge čitanke, od jednog do drugog izdavača. A da ne pričamo o tome koliko materijalnih grešaka imamo u udžbenicima i šta bi ta naša deca, ako im slučajno ne isprave učitelji, nastavnici i roditelji, šta bi oni onda naučili. Izdavaštvo udžbenika je jedan ozbiljan posao, ali i ozbiljan novac. Za ozbiljan novac treba ozbiljno da se radi. Prema tome, početak možda jeste kontrola, kontrola, kontrola i transparentnost, transparentnost, transparentnost. Ni na koga tu mi ne možemo da kukamo. Da li smo učitelju da bira bukvar? E sad nam je učitelj kriv što je izabrao bukvar. Pa čekajte, odlučite se, ali hoćete da učitelj bira ili da ne bira?
Da. Ja se sjećam kada je postojao samo jedan udžbenik, kada je ministarstvo biralo ko će da piše udžbenik, pa onda 7-8 godina isto osoba piše udžbenik, pa posle promene stručnjaka i tako dalje, to su bili dosta dobri udžbenici. A danas kada listam udžbenike, čini mi se jednostavno da manje deca uče nego što se učilo pre 25-30 godina, nevezano za to. Koliko je Zavod za vrednovanje obrazovanja pokušava da prođe kroz sve te udžbenike, da napravi neku selekciju? Dakle, da li je taj sistem koji je interesantno zamišljen, ali da li mislite da ćemo sa vremenom uhodati ili će uvek biti žalbi na izdavače, na cene, na raznolikost, na komplikacije u izboru?
Pa ko mene pitate, mislim, ja sam slažen suštinski da, u stvari, zalažem se duboko za mogućnost izbora, zaista. Čini mi se da i vi imate sa tom pričom, čini mi se da su bolji bili udžbenici nekada. Imate malo idealističku sliku, nisu. Udžbenici su bili prepuni materijalnih grešaka i oni iz kojih smo mi nekada učili, samo nismo imali taj izbor. Monopol u svakom smislu nije dobar. Kada kažem monopol, ne mislim čak samo na finansijski, nego naprosto, mislim, to ima monopol jedna osoba, jedna izdavačka kuća, jedan stručnjak za knjige iz, ne znam, sociologije, psihologije, srpskog jezika i slično, ali također mislim da je ključna reč ponovo kvalitet, odnosno osiguranje, možda ne više ni kontrola kvaliteta, ali osiguranje kvaliteta kroz vrlo dobro razrađen mehanizam provere i ujednačavanja kvaliteta različitih učenika. Ono što je meni zanimljivo, i sada ću ja reći možda nešto što će delu javnosti i dići kosu na glavi, ja sam veliki protivnik udžbenika kao takvih, zato što mislim da danas kada imamo ishode obrazovanja i kada znamo šta na kraju treba učenik da zna po završetku prvog razreda, završetku prvog ciklusa, drugog ciklusa obrazovanja, kako god,
u stvari, je nemoguće spakovati udžbenika.
Upravo to. To je nemoguće spakovati udžbenik. U eri digitalne pismenosti, insistiranja na različitim izvorima, različitim interpretacijama, vežbanju kritičkog mišljenja, možda je udžbenik treba i posmatrati kao pomoćno sredstvo, a onda koristiti sve druge moguće izvore.
Možda je samo jedan alat.
Tako je, samo jedan od alata u nizu. Tako. I nekako ne bi ga napravila najvažnijim alatom u procesu.
Dve inovacije su najavljene, još što se tiče samog procesa učenja. Da će se smanjivati broj odeljenja i ministar je najavio, to je tri inovacije, konkretno najavio je da će roditelji više biti involvirani u nastavu, mada nije jasno kako involvirani, i da će se nešto menjati u sistemu ocenjivanja. Znamo da nam je sistem ocenjivanja jedan od problema, pre svega zbog neujednačenosti. E sad, što se tiče tih pitanja o samom procesu nastave, koje su vaše ideje?
Što se tiče ocenjivanja, to je, hajde kažemo, dvajkada problem do današnjeg dana, zato što je to lični pristup i neka moja dvojka, negde će biti četvorka ili obrnuto. I ja možda više tražim. Ja sam inače profesor srpskog i zaista moram da se složim sa tim da je meni čitanka samo jedan alat. Zaista toliko knjiga i svega ostalo kao literature. E sad, kako da ujednačimo sistem ocenjivanja? Nikako. Postoji samo jedan način da se svi nađemo u istoj situaciji, a to je da na kraju godine naša deca polažu testove ili na polugodišu tu polažu testove iz određenih oblasti. Naravno, pod uslovom da ti testovi ne budu otkriveni unapred i da ne napravimo neki problem. Koliko smo mi daleko od toga, ja to zaista tačno ne znam, ali mi smo mislili da smo daleko i od polaganja male mature, pa evo, to smo napravili. Pa evo sad idemo ka nekom polaganju velike mature, pa ćemo, nadam se, i tu prepreku prevazići. Jer koliko god vi nekome da kažete šta to treba da učenik zna za dvojku, vidite, za dvojku učenik zna, kaže, prepoznaje gradivo uz pomoć profesora. I to je u redu. Vidite, on prepoznaje gradivo uz pomoć profesora. Sad je samo pitanje kolika je pomoć profesora. To je individualna procena. I kako?
Da, ja bih pokušat ću da budem ponovo što kraće. E sad tu dolazimo na onaj deo koji nije pitanje toga da li ste matematičar, fizičar, hemičar, nastavnik srpskog jezika i književnosti, već ste nastavnik. Podsećam da nastavnici imaju na raspolaganju niz nekih alata. Sjetite se i one Blumove taksonomije za kognitivno, pa kaže, aha, najniži nivo prepoznavanje, najviši nivo evaluacije, nešto što je deo, sastavni deo nastavničke profesije, nekim stručnim usavršavanjem. Daljim širenjem nekih ideja moguće je i to ujednačiti. Ono što bi za mene bila smernica i vodilja, iako mislim, mi imamo od prošle godine imamo novi pravilnik o ocenjivanju, prošle, pretprošle.
Možda već je to pretprošlo.
Pravilnik koji je zaista veliki skok u odnosu na nešto prethodno.
Što je bilo 92. i 3.
Tako je, što je bilo 92. i 3. Zato što insistira na nečemu što takođe mislim, i sad vam ponovo govorim iz pozicije nekoga ko onako razmišlja pre svega o deci, ogromnu novinu koja je fantastična, to je što osim sumativnog uvodi takozvano i formativno ocenjivanje. Što to znači? To znači da umjesto puke ocene, jer tu onda imamo pitanje koliko nastavnik pomaže, koliko gde je dvojka, trojka, petica, u stvari je mnogo važniji onaj formativni deo, gde vi učeniku dajete informacije kao precizne informacije o postignuću, lošim strategijama učenja, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, usmeravajući učenika da tu ocenu popravi. U isto vrijeme dobija od učenika povratnu informaciju šta je bilo teško, šta je bilo lako, i to pomaže nastavniku kasnije da uskladi nastavni proces. Mislim da ne može samo formativno bez sumativnog, ali i sumativno bez formativnog ne znači ništa. Ja mislim da ovaj pravilnik je zaista veliki napredak u odnosu na onaj prethodni, i da stalno insistiranje na tome da nastavnici đake, jer ocena čemu služi? Ocena služi usmeravanju.
Tako je, da.
I u tom smislu, ako ih stalno usmeravaju, može dosta da se
i uredi. Da ono zna ako je trojka, šta će,
tako, šta, i šta treba za četvorku,
da pravila igre budu jasna, da ljudi od početka do kraja godine,
zašto je trojka i šta treba za četvorku.
Recimo samo nešto kratko o veličini odeljenja. Škola u mojoj ulici, jako je mala škola, je popularna, jako nema mnoge sadržaje koje imaju neke velike škole, je popularna zbog toga što ima malo odeljenja. E sad, da li to znači da će ta mala odjeljenja biti spajena 3 u 2? Videli smo pre neki dan, bila je vest da se to ipak neće raditi od početka ove godine, izda to neko uputstvo o veličini odjeljenja. E sad, šta je tu najnovija informacija?
Mogu samo da se ja da odgovorim na ono vaše prethodne pitanje u vezi sa roditeljima. Mislim da je to zanimljivo i važno, zato što će tu biti nekih novina. Ja pre svega hoću da kažem da smo se mi kao organizacija sve vreme i zalagali za potpuno drugačiju strukturu školskih odbora i smatrali smo od početka početka da je preterana zastupljenost roditelja u školskom odboru neuputna za školske odbore, upravo zato što su nastavnici ostali zastupljeni jednom trećinom, a nastavnik je taj koji u toj školi provodi drugi deo svog života. Uglavnom, roditelji nisu uspeli da se snađu u tim ulogama, jer su se neki nametali iz razloga da završe svoje deci možda neke poslove popreko, što kaže naš narod. Naravno, nisu to sad svi primjeri i tako dalje. Dakle, struktura školskog odbora u vezi sa roditeljima mora da se menja, ali uloga roditelja mora da se poveća. Kako? Roditelj je neko, evo, pričali smo, dakle, pre svega i govorim i o kao roditelja i kao profesor, roditelj je neko koji svoje dete nauči prvim stvarima, pa te ga onda pošalje na neko doškolovavanje i na neko vaspitavanje u školu. Roditelja, ukoliko se ne bavi svojom decom, ja radim u srednjoj školi gde vi imate veliki problem da dozovete roditelja čije dete pravi izostanke. Jednostavno, roditelji ne žele da dođu, ne žele da sarađuju. Vi nemate kao profesori mogućnosti, jer nemate drugu stranu. Vi vidite da neko dete pati, ali pokušavate da pomognete, nemate dovoljno informacija. Dakle, ima mnogo, mnogo komplikovanih stvari.
Ali jasno mi je, nešto mislite na koji način u stvari treba više da se...
Da kažemo suštinski. Pola minuta, zaista. Pozdravljam inicijativu većeg i intenzivnijeg uključivanja roditelja. Ne pozdravljam onaj deo koji govori o kažnjavanju roditelja ukoliko dete ne da. Pozdravljam ukoliko je, tu sasvim sam slučajno čula ministra da referiše na to, ukoliko je i da referiše na međunarodnu praksu. Ukoliko je u pitanju takozvano luksuzno izostajanje, gde roditelj pokriva učenika, jeste, ide malo duže na more i tako dalje, svakako. Koliko je to proverljivo, onako, neki sistemi koji to rade poput holandskog sistema su vrlo razrađeni i pomažu im lokalne zajednice, zna se na aerodromu da li neko izlazi ili ne. Ali nemojmo zaboraviti da nekada neka deca ne idu, na primjer, u školu zato što je porodica jako siromašna, gde su deca gotovo primorana da rade, da pomažu porodici, da preživi. Takva praksa bi ih potpuno. Da imamo u pitanju radne migracije i tako dalje. Tako da, pametno da uključivanje roditelja, da preuzimanje odgovornosti roditelja, ali moja bi poruka bila pametno i polako.
Ističe nam vreme, bilo bi šteta da ne kažemo nešto o dualnom obrazovanju. Vi ste baš izučavali dosta evropsku praksu u tom smislu. Šta je kod nas moguće postići i interesantno je da kažete da ne treba zaboraviti da u suštini mi već imamo veoma veliko iskustvo iz dualnog obrazovanja, to nije topla voda.
Upravo, žao mi je, možda neka sljedeća emisija da bude, evo, jasno raspoložena za celu emisiju vezanu za dualno obrazovanje. Tako je, pet u serijalima u zavisnosti od toga šta je međunarodna praksa. Ukratko, prvo je pitanje kako mi definišemo dualni sistem. Ono kako mnoge zemlje, pa negde i teorija, pa i ja sama definišem dualni sistem, za mene je taj dualitet u stvari dualitet teorije i prakse. Ako krenemo od toga da postoji dualitet i teorije i praksa, onda mi zaista možemo reći da Srbija ima već dualno obrazovanje, zato što nastavni planovi i programi svih stručnih profila u svim stručnim školama u Srbiji sadrže delove koje se odnose na praktičnu nastavu, praksu, na blok nastavu koja se najčešće realizuje u kompanijama ukoliko može da se realizuje i tako dalje. Ukoliko kompanije prime decu i sve ostalo. Također imamo pokušaje uvođenja takozvano korporativnog obrazovanja kroz različite donatorske projekte gde je zaista bilo gde se zaista desila ta saradnja sa poslodavcima, gde su naši učenici išli u kompanije koje pokazuje tako solidne rezultate, odnosno ukazuje nam takođe i koje su to oblasti koje treba unapređivati. Da li bi, ja bih naravno taj model uvek radije zvala učenje kroz rad nego dualno obrazovanje, Da li bi trebalo preslikati neki model, da ne idem sada u sitne detalje, bojim se da ni preslikavanje ni jednog postojećeg modela dualnog obrazovanja u Srbiju ne bi bio uspešan, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je struktura naše privrede takva da mi imamo srednje i mala preduzeća i mikropreduzeća, izvinite, u najvećem broju, koji naprosto nisu u stanju da prime sve
učenike. Da mi ne možemo priuštiti sebi taj luksus da specijalizujemo previše usku učenike za nešto.
Ako se gleda austrijski sistem, svakako ne. Ali ono što možemo i ono što je prednost dualnog sistema je to što se neke stvari, koliko god imali opremljenu školu, koliko god imali opremljenu radionicu, ne mogu naučiti ukoliko nisi na radnom mestu. Pre svega odnos prema drugima, neke komunikacijske veštine, snalaženje u jednom drugom okruženju i sve ostalo. Tako da moja poruka bi bila, ne mislim da je dualno obrazovanje eksperiment, ne mislim da je nešto što se ne može neminovno primeniti u Srbiji, naprotiv, mislim da je nešto što bi moglo da da rezultate, ali da ponovo u tom procesu treba ići tako što bi se odabrali sektori, što bi se akreditovali poslodavci koji bi mogli da pružaju usluge obrazovnom sistemu,
znači, u smislu dualnog
sistema. Mudro i polako, nikako preko noći.
I posljednje pitanje, uvođenje informatike je odloženo, ministar je govorio o spajanju sa dizajnom, znamo da je veliki problem uklopiti obrazovni sistem sa promjenama na tržištu rada, priroda tržišta rada se toliko brzo menja da je jako teško praviti strategije na duži rok. Da li verujete da jednostavno da vlada, ministarstvo, stručnjaci opšte mogu da osmisle neki plan koji bi direktno pomogao deci da budu uspešnije na tržištu rada sutra?
Da, ne verujem u sve ovo što govorim, ja sigurno ovde ne bih ni sedela, ne sa vama, nego uopšte ne bih sedela
u obrazovanju,
sa svojim djecima i ne bi bilo u obrazovanju. Ono što jeste dobro, to je da smo se svi kao društvo složili da apsolutno informatika treba da bude deo obrazovnog sistema, a ono na čemu treba da radimo sada, ali ne da radimo u maju mesecu ove godine školske, nego da radimo danas i da je trebalo već početi, to je da opremimo škole, da ne bude da će jedni raditi na kompjuteru, a drugi crtati na tabli kompjuter, da ne bude da će jedni umeti iz ovoga, a drugi neće imati, neće znati iz kog priručnika itd. Dakle, informatika da, ali opet mudro i polako i da vidimo gde možemo mi apsolutno našu decu da obučimo. Dakle, i te sistem svuda u svetu zapošljava, zašto ne bi i naša deca to radila.
I od mene 1000 puta da za informatiku. Mm,
da. Hvala. Hvala 100 puta, 1000 puta, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, direktorka Centra za obrazovne politike, Jasminka Čekić-Marković. Pred nama je duga školska godina, vidjet ćemo se još. Puno sreće u radu, ima zaista puno toga da se uradi. Nadamo se da ćemo sljedeći put imati ovdje i predstavnika ministarstva. Time završavamo ovu današnju emisiju. Hvala na pažnji, dragi slušalci. Ja sam Nenad Militarević. Nastavite da pratite naš program. Sada je 3 minuta do 12.
Hvala.
Hvala.